Nominare. Nominare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od potresa
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji s pažnjom prate posetu američkog predsednika Donalda Trumpa Evropi. Odnos prema starom kontinentu često je bio predmet kontroverzije u dosadašnjih godinu i po dana milijarderovog mandata u Beloj kući. Politika Amerika na prvom mestu dovela je do neuobičajeno oštrih izjava ka drugoj strani Atlantika, do odustajanja od transatlantskog trgovinskog sporazuma, dovođenja dva kontinenta na ivicu potpunog trgovinskog rata, napuštanja Pariskog sporazuma o klimatskim promenama, suspenzije dogovora o denuklearizaciji Irana i kritikama upućenih saveznicima u NATO-u. Turneja američkog predsednika je i počela na samitu država članica NATO-a u Briselu. Kako prenose svetski mediji, Trump je uspeo čak i da nadmaši svoj prošlogodišnji nastup na sastanku sa generalnim sekretarom Saveza Jensom Stoltenbergom pred sam početak samita. Trump je žestoko zamerio Nemačkoj što sa Rusijom gradi novi gasovod i time povećava izdatke za kupovinu ruskog gasa, a ne plaća dovoljno za troškove NATO-a. Nedovoljna izdvajanja za alijansu su već dugo omiljena tema američkog predsednika kada govori o Severnoatlantskom vojnom savezu. O tome, ali i drugim temama u vezi sa posetom Donalda Trumpa Evropi smo pre početka emisije razgovarali sa Mladenom Lišaninom iz Instituta za političke studije. Mladene, za početak, koliko ovakvi nastupi mogu da oslabe veze između NATO saveznika, odnosno da li bi u tom slučaju više pretrpela Evropa ili Sjedinjene Američke Države?
Ovakvi Trumpovi nastupi su već sada posle godinu i po dana njegovog mandata nešto na što smo u potpunosti navikli, ne samo mi kao publika i posmatrači, nego i njegovi sagovornici iz evropskih zemalja. Tako da je pitanje da li u ovim okolnostima uopšte može da se dogodi nešto što bi dalje zaoštrilo odnose između, na primjer, Sjedinjenih Država i Nemačke. Ovaj Trumpov govor o Nemačkoj juče, koji je izazvao polemike, je zapravo bio možda i nešto blaži od nekih ranijih koje smo imali prilike da čujemo u poslednjih godinu dana. U slučaju da dođe do ozbiljnijeg razlaza, naročito po pitanju bezbednosti između Sjedinjenih Država i Evrope, veći gubitnik tu svakako bi bila Evropa, nominalno gledano, imajući u vidu moć i poziciju Sjedinjenih Država u međunarodnoj politici i jednostavno količina novca i količina i stepen kapaciteta koje Sjedinjene Države imaju, samim tim što su jedinstveni akter, a ne jedna difuzna supranacionalna organizacija kakva je Evropska unija, je daleko upotrebljiviji i efektivniji u zaštiti od nekih pretnji koje zapadni partneri vide kao ključne u 21. veku. Međutim, suštinski gledano, ono što često i evropske zemlje, a i američki politički establishment zaobilazi u svojim analizama, jeste koje su zapravo to pretnje koje u 21. veku stoje pred Evropskom unijom, pred evropskim zemljama, pred evropskim članicama, a to i pred Sjedinjenim Državama. Suštinski gledano, one pretnje koje se danas javljaju kao najozbiljnije, a to je takozvana sajber bezbednost ili međunarodni terorizam, nisu nešto gde NATO kao akter pokazuje naročitu upotrebljivost u poslednjih 20 godina. Tako da je pitanje, sve i da se dogodi nešto radikalno i radikalna prekompozicija bezbednostnih odnosa u transatlantskom kontekstu, pitanje je da li bi se to suštinski odrazilo na stvarnu bezbednost zapadnoevropskih država i Sjedinjenih Država, ili bi se jednostavno morali naterati njihovi politički lideri da na nešto drugačiji način promišljaju bezbednostne izazove, rizike i pretnje u savremenom trenutku.
Koliko bi ovakve Trumpove izjave mogle da nam pokažu i dalje tok njegove ekonomske spoljne politike? On je ponovo istakao, dakle, nesrazmeru u trgovinskoj razmeni sa evropskim državama, pojedinim evropskim državama. Da li sada možemo da očekujemo da takozvani trgovinski rat, koji je već tinja ili neki kažu da je krenuo, možda u jednom trenutku posle ovakvih nastupa i eskalira?
To može svakako da se očekuje i vrlo često iza Trumpovih bombastičnih izjava, bilo da je reč o unutrašnjoj ili međunarodnoj politici, se kriju neke ekonomske kalkulacije s njegove strane koje se nekad mogu pokazati ispravno, a nekad i ne baš sasvim. I činjenica je da najnoviji ekonomski rat, kako ga to analitičari često nazivaju, pokrenut od strane ove američke administracije, nije sam sebi svrha, nego da oni na taj način pokušavaju da podignu, poboljšaju i uozbilje svoju poziciju u pregovorima kako sa svojim konkurentima i protivnicima, tako i sa svojim partnerima. Pitanje je sada kako će pre svega evropske države, ali i Rusija i Kina reagovati. One su u prvom koraku vrlo umereno reagovale jednim blagim restriktivnim merama za uzvrat prema Americi kada je reč o međunarodnoj trgovini, a naravno da zaoštrena retorika u političkim pitanjima može uvek da doprinese pogoršanju i u ekonomiji. To je upravo obrnuta logika od one na koju računa Donald Trump. On računa da će zaoštrenom retorikom i pretnjom da će se Amerika povući iz svetskih poslova i gledati više u sobstveno dvorište, naterati svoje konkurente i svoje partnere u međunarodnoj politici i međunarodnoj trgovini da se pripreme na veće koncesije Americi i da i sami više gledaju u svoje dvorište i ulažu sami više u sobstvenu bezbednost. Dakle, u narednih godinu dana može da se dogodi da vidimo jednu eskalaciju u međunarodnim trgovinskim odnosima koja, po mom mišljenju, na kraju ne bi trebalo da dovede do sveopšteg raspada međunarodnog privrednog poretka, nego naprotiv do toga da svi akteri, uključujući Sjedinjene Države, još jednom razmotre svoje pozicije, razmotre pitanje da li je međunarodni poredak koji je funkcionisao u prethodnih 70 godina zaista bio tako perfektan kao što se vrlo često iz usta raznih analitičara i pripadnika političke klase može čuti, ili je vreme za neke reforme koje bi možda u krajnjoj instanciji svima išle u prilog.
Izveštači sa samita NATO u Briselu su primetili da je američki predsjednik bio distanciran na neki način, odnosno na lidere sa kojima je dolazio u manje ili veće verbalne sukobe, ali da je srdačno razgovarao sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Jedan od naslova na news portalima nakon samita bio je i Trump traži nove prijatelje u Evropi. Koliko je realno u ovom trenutku možda dodatno približavanje liderima kao što su Beto, na primjer Viktor Orban, ili Kaczynski u Poljskoj, ili Salvini u Italiji možda?
Ono je realno u smislu u kome određeni delovi Trumpove administracije, a izvesne simpatije postoje i kod Trumpa samog, smatraju političare i pokrete koje ste pomenuli nekom vrstom svojih ideološki bliskih sagovornika. Međutim, ključna pitanja u evropskoj i svetskoj politici svakako se neće rešavati sa Kaczynskim i sa Orbanom, nego sa ozbiljnijim igračima, odnosno onima koji vode nešto uticajnije države u Europskoj uniji. I Donald Trump je juče, na primjer, i predsjedniku Macronu imao prilično onako pohvalne reči, što su mnogi mediji nekako zapostavili, jer se uglavnom ne uklapa u ovaj narativ o Trumpu koji je došao da razbuca evropski liberalni poredak i da samo fokusira svu svoju pažnju na autoritarne ili preterano i liberalne lidere nekih evropskih zemalja. Ono što je izvesno, to je da sa njegove strane postoje određene simpatije, ne samo u Evropi, nego i širom sveta prema ljudima, i to smo mogli da vidimo i posle samita sa Severnom Korejom, prema ljudima koji, uslovno rečeno, čvrstom rukom upravljaju svojim društvima, ali to nije ono što će odrediti sudbinu svetskog poretka u narednih nekoliko godina, pa i decenija. Trump mora da nađe način da sa političarima koje vidi kao svoje konkurente, protivnike u Evropskoj uniji, nađe zajednički jezik i da onda pokuša da ono što na čemu je pobedio 2016. godine na izborima, a to je američki položaj pre svega u međunarodnoj trgovini, unapredi i da najveći deo tereta koji se smatra da nepravedno Amerika snosi već decenijama prebaci na svoje saveznike, a da već relativno oskudne resurse koje im stoje na raspolaganju usmere u napređenje unutrašnjih političkih prilika kako bi se pripremio za izbore 2020. godine i imao neke šanse za ponovnu pobedu.
Posle boravka u Briselu, američki predsjednik danas stiže u London, otkako je najavljena i mogućnost posete, veliki broj Britanaca je se protivio. Trumpa bi u gradu na Temzi, kako je najavljeno, mogli da dočekaju i takozvani karneval otpora i neke organizacije su rekle da će lansirati džinovski balon na kome će on biti prikazan kao dete u pelenama. Možda ne toliko eksplicitno, ali sigurno će određene primedbe imati i premijerka Tereza May kada uzmemo u obzir Trumpovu poziciju u vezi sa nedavnom ostavkom dvoje bitnih ministara u britanskoj vladi. Kakve poruke bismo mogli da dobijemo danas i sutra iz Londona?
Pretpostavljam da će većina poruka biti na liniji ovih koje smo već mogli da naslutimo sa prvog dana NATO samita u Briselu, a što će opet biti na liniji na kojoj smo već navikli i nakon samita G7 i gotovo svih većih događaja na kojima je Trump učestvovao u prethodnih godinu ili godinu i po dana. Odnos Sjedinjenih Država i Velike Britanije zaista je vrlo specifičan u ovom trenutku, jer oni zaista gaje jedno posebno savezništvo već nekoliko decenija, u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata, ali svakako i nešto ranije. A okolnosti u kojima se danas nalazi Velika Britanija, imajući na umu pre svega biti činjenicu da još uvek nije na vidiku konačno rešenje ovog vrlo neprijatnog pitanja i za Britaniju i za Evropu, je nešto što radikalno menja i može da utiče na odnose između Sjedinjenih Država i Velike Britanije same. Istovremeno, Velika Britanija ostaje jedna od najaktivnijih i najagilnijih članica NATO saveza. Pretpostavljam da bi sa te strane moglo da dođe i do nekih neslaganja između ova dva prekookeanska prijatelja, ali ne verujem da će generalni ton i generalne poruke koje ćemo imati prilike da čujemo dramatično odstupati od onoga što smo već čuli juče u Briselu. S druge strane, nakon samita Putina i Donalda Trumpa sledeće nedelje, pretpostavljam da će i ton i poruke nakon sastanka biti već radikalno drugačije.
To je ono zapravo što možda i svet najviše iščekuje od ove evropske posete, odnosno posete Evropi Donalda Trumpa. On će i tokom vikenda biti u Velikoj Britaniji, ali će se dva dana odmarati u Škotskoj, kako su rekli njegovi predstavnici. Pretpostavlja se dakle da će to iskoristiti možda i za pripremu sastanka sa Vladimirom Putinom u Helsinkiju. Prvi ciljani susret zapravo koji nije na marginama nekog međunarodnog skupa, da li bismo u Finskoj mogli da dobijemo i neke opipljive dogovore ili će sve ostati najverovatnije i na nivou dosadašnjih susreta?
Iskreno, lično sam vrlo skeptičan po pitanju toga da li će neki dogovori ili rešenja za otvorena pitanja biti naročito opipljivi posle ovog samita između Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Finskoj. Međutim, kako ovo jeste njihov prvi zvanični susret na ovom nivou, sasvim sigurno ćemo moći da naslutimo tokove razvoja američko-ruskih odnosa u narednom periodu. I poznato je da se i Donald Trump i celokupna američka administracija vrlo često iz velikog broja krugova i u Americi i u Evropi optužuje za nepristojno bliske odnose sa Rusijom, da je Rusija čak u velikoj meri uticala i na njegovu pobedu na izborima. I ovo će sada biti prilika Donaldu Trumpu da s jedne strane pokuša da zadrži taj dobronamerni kurs prema Rusiji, koji je inače bio najavljen još u njegovoj predsjedničkoj kampanji, koji je bio jedna od njegove dve ili tri najvažnije spoljnopolitičke tačke u predsjedničkom programu. I s druge strane da pokaže jednu čvrstinu koja se u dobrom delu američkog javnog mnjenja od njega ne očekuje kada su u pitanju odnosi sa Rusijom, i da pokuša da se zaštiti od tih optužbi da je zapravo neka vrsta ruske marionete. Ono što je činjenica, to je da u današnjoj svetskoj politici postoji nekoliko vrlo važnih pitanja koje se jako teško ili nikako ne mogu rešiti bez prethodnog dogovora Sjedinjenih Država i Rusije. Pre svega su tu pitanja vezane za Severnu Koreju, Bliski Istok, ali i brojna druga, uključujući i neka koja nas na Balkanu naročito zanimaju, kao što je pitanje Kosova, za koje ovom prilikom je skoro sasvim izvesno da neće biti na dnevnom redu, čak ni između redova, ali opipljivih dogovora najverovatnije neće biti, ali očekujem da se postavi osnova za buduću verovatno i višegodišnju saradnju i nadajmo se koordinaciju politika između Sjedinjenih Država i Rusije, jer je svakako za ceo svet bolje ukoliko se dve u vojnom smislu još uvek najmoćnije države sveta saglase oko nekih temeljnih pitanja i nađu neki modus vivendi, nego da celokupan međunarodni sistem sve vreme bude u nekom stanju tenzija koje povremeno mogu da zaliče na ivicu Trećeg svetskog rata.
Mladene, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, sa kojim smo razgovarali o evropskoj turneji američkog predsednika Donalda Trumpa i mogućim posledicama po međunarodne odnose. A sa samita u Briselu, o kom smo govorili na početku emisije, lideri država članica NATO-a su u zajedničkom saopštenju poručili da je jačanje veza sa Srbijom korisno i za alijansu i za našu zemlju, kao i za čitav region. Pozdravili su kontinuirani napredak u izgradnji partnerstva i podržali dalje politički dijalog i praktičnu saradnju u tom cilju. Naglasili su i potrebu takvog napretka u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, što bi trebalo da dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa, uključujući formu pravno obavezujućeg sporazuma. U saopštenju se navodi da prisustvo NATO-a na Kosovu i Metohiji ostaje i da će bilo kakva promena pozicije snaga biti vezana za okolnosti i neće biti vremenski uslovljena. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.